Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me kõik näeme, tähele paneme on järjekordne nädal alanud ja seega stuudios on ei keegi muu kui Andres Raid. Welcome, willkommen ja nii edasi, mis siis ilmas uut?
Ilmas on hästi palju uut. Mul on niisugune tunne, et punased on sisse toonud mingisuguse uue mõnuaine. Igal juhul neid tekste, mida üllitatakse nende järgi otsustades, on küll midagi turule ilmunud. Ja see mõjub mõtlemisele ja ütlemisele kuidagi ära ütlemata kelmikalt.
No.
Nii loen korteri ühistu juht. Saad aru, ta on veel korteri ühistu juht. Keegi on ta sinna juur vist nagu valinud ka või midagi.
No ilmselt.
Tegemist on... Ma ei mäleta, mis ta nimi oli, aga sotsiaaldemokraat igal juhul. No punane. Mulle jäätmereform meeldib, sest veel, see on veel üks ninanips Putinile. Meie jäätmereform on sellepärast hea, et see on ninanips Putinile.
No siis sa võiks oma pojale ka köögis peksa anda, et selle nimi olga P-tähega nagu Putinil. No näiteks Priit või?
No... no... Midagi sellist, vii need kaks asja kuidagi oma vahel kokku. Ma kujutan ette, et kui Venemal Putin hommikul ärkab ja saab teada, et siin on jäätmereform sellisel kujul läbi viidud. Ta tunne, tal on nina tagurpidi ja peas nagu kartulat paistes, sellepärast, et kui need kõik need ninanipsud kokku lugeda, mis tal antakse, ja seda kõike ainult pelgalt meie jäätmereformiga, aga kirjutab ta niimoodi. Meedias palju kirgi kütnud uued prügiveoreeglid teevad tavalise inimese mugavamaks ja lihtsamaks.
Säästavad mis asja?
Mugavamaks ja lihtsamaks.
Teevad tavalise inimese.
Ja ebatavalise inimese tähendab, läheb asi keerulisemaks. Aga tavalisel inimesel läheb mugavamaks ja lihtsamaks, sest säästavad raha, kõigi raha ja aitavad kaasa, et eestlaste raha ei jõuaks kahtlastesse riikidesse.
Siin on üks sõna puudu, nad säästavad kõigi teiste raha, aga ise panevad...
Aga ma ei saanud aru, vabandust, kõigi teiste raha, kõigi raha.
See üks sõna, see seletaks kogu
kõigi
asja.
Teiste raha, no näed, Margus, näed, asi muutus otsekohe selgemaks ja tunduvalt loogilisemaks ka kahtlastesse riikides. Ma tegin siin ainult ühe seose, suutsin luua, kuna kõik need firmad on mitte Eesti omad ju, peale selle ühe, mille Argo Luude on, selle eesotsus on, ma ei mäleta, mis selle nimi on, aga kõik need Ragn-Sells ja kõik need on no. ju välisfirmad, et need on siis kahtlased riigid ja siis kui nemad teenust osutavad, siis makstakse ju neile, ja siis kas see Rootsi on või kelle omad need on siis kahtlased riigid või? Või ei ole või? Või on kuidagi teist moodi või? Või kolmandat moodi? No endaga on niimoodi. Ja siis ta ütleb enda kohta ka midagi. Mulle on keskkonna hoid ja raiskamise vähendamine alati olulised olnud. Vaata, pane tähele. Sots räägib sellest, et raiskamise vähendamine on oluline. Kapitalist ütleks, et raiskamine kui selline tuleb üldse ära lõpetada. Või normaalse inimese mõtte järgi. Nii ongi, et ärme raiska. Lõpetame raiskamise kui sellise. Aga ei! Sotsil on kõike küll, sest ta on harjunud juba üleelmisest sajandi lõpust oma ideedes kõike ümber jagama. Ja sellepärast ongi nii keskkonnahoid. Muidu, aga see on nüüd üks laiem teema. Ja siin on segadust kui palju. Meil on keskkonnaministeerium ja meil on igasugused keskkonnaametid ja meil on igasugused keskkonnahoid on ja neid sõnu ja sõnapaare on hästi palju, kus on see sõna keskkond ise sees. Aga käsitlust keskkonna kohta ma ei leia mitte ühestki, ei kooli, ei ülikooli, ega keskkooli, ega gümnaasiumi, ega kuskilt algkooli, loomulikult ka mitte lasteaia, mingitest ei pedagoogilistest materjalidest või didaktika mingisugustest abimaterjalidest või üldse mingisugustest materjalidest, ei leia keskkonna käsitlust. Mida ma silmas pean? Keskkond on kõigepealt maine, see tähendab materiaalne, ja on ka mitte materiaalne. See, mis sind ümbritseb hetkel, noh, kõik see materiaal.
No, see
lauad, toolid, majad, aknad, põrandad, laed, seinad, kõik puud, teised majad, oleneb, kus koha peal sa parasjagu oled. See on füüsiline keskkond, materiaalne keskkond. Aga lisaks sellele on olemas ka mitte materiaalne keskkond, ehk vaimne keskkond.
No see põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sina, Andres, lähed kenasse restorani, et võtta, no nautida pakutavat ja seal kakeldakse, siis see ei ole ju kõik korras.
Ei ole. No võt, ja siit tulevadki. Ja lisaks sellele on olemas ka veel sotsiaalne keskkond. No, kuidas need inimesed ja inimgruppid oma vahel. Üksteise suhtes, teine teise suhtes.
Jaa, et naaber lauast ei tulda ja ei võeta sinu karafini ära.
Täpselt niimoodi, kas seal karjutuse kõva äälega või... No, et ühesõnaga keskkond on tegelikult natukene rohkem, kui meil peetakse silmas ainult mingisugust looduskeskkonda.
See
on
olema...
üks osa sellest keskkonnast.
See peaks olema termini ühiskond sisaldis.
No, võt, kuidagi niimoodi. Aga nii, et nii palju sellest... Aga nendest kliimaeesmärkidest, minu meelest varjamatu irooniaga räägib Oliver Järvik, kes on TalTechi, ehk siis Tallinna Tehnika Ülikooli Energiatehnoloogia Instituudi kaasprofessor. Ja tema ütleb niimoodi, sa tead, kuidas on kliimaeesmärke? Kliimaeesmärke muidugi pole olemas. Eesmärgid on inimestel.
Jaa.
Eesmärk on otsus.
Ja selle
ja otsustab ainult inimene.
Eesmärk võibolla inimene... eristubki loomariigist.
No, võt, see on üks asi, tõepoolest praegu panid 10.
Võibolla!
Kliimal...
Ma ei ole kindel.
Kliimal, kui selliseid eesmärke ei ole olemas ega ei saagi olla.
Kui kliimal oleks eesmärk, oleks meil siin kõik.
Võibolla küll. Kui kliima ühel päeval otsustaks, et nüüd on ta endale eesmärgiks seadnud selle inimsoo siit välja ajamise. Olgu, kliima eesmärke aitaks
valmis.
Kõige paremini... Täita, tead mis asi?
No?
Vaesus. Nii ütlebki. Kliimaeesmärk aitaks kõige paremini täita. Vaesus. Võt niimoodi. Kallid sõbrad, kõik
vaeseks. No ta vaeseks. Ei ütle otse ju, et koopasse tagasi kolimine.
Ei, no otse ei ütle. Otse jätab ütlemata. Võt. Aga samal ajal inimesed loevad sellised asju, mõtlemisvõimelised, no, püüavad kaasa mõelda. Püüavad mingisuguseid seoseid luua, no, püüavad mingisuguseid näiteid leida, vangutavad pead ja muide mitte ainult täiskasvanud, ka ilmselt väga varases nooruses on väga palju neid, kes loevad ja oma peaga püüavad mõelda ja siis ei ole hime, et hakatakse pisitasa. No, tahaks kuidagi ilusti praegu öelda, aga no. Otse hulluks minema. Ja siin on Riin Seema ja Kadilu Kaneenok, ütlevad niimoodi. Nemad on spetsialistid ja ütlevad, erivajadustega laste arv kasvab eksponentsiaalselt.
No see erivajaduste... sõna on muidugi ohke.
Ja, aga see on, kuula nüüd edasi.
See ajab ihu karvad püsti.
Just nimelt. Psüühika häirete ja õpiraskustega laste arv Eesti lasteaedades ja koolides kasvab üha kiirenevas tempos. Seepärast on tarvidas rääkida selle, muidu pane tähele, katastroofi süsteemsetest põhjustest.
Hilja.
Ja katastroof on käes.
Jah, ja ma olen sellega suuresti ka nõus.
Oota, aga siis on, kuidas, meil on ju kõik suurepärane, me oleme, igal pool me oleme liikmed, igal pool me oleme üha tõustunud. Meil mingisugused...
See, et sa liige oled ja tõused, see ei anna mingit tagatist.
Jah, see võib-olla kindlustab ainult kes jätkusuhtlikkuse inimmassi taastootmise osas, aga olgu. Nii et meil on siis olukord, kus lastega on katastroof käes ja seda ütlevad spetsialistid. Paneme sinna juurde, majandus on meil miinusmärgiga. Ta tõuseb, aga miinusmärgiga. Aga tõuseb, aga langevalt. Vaesus, nii absoluutne kui suhteline, mõlemad tõusevad.
No, ma
koole pannakse kinni.
20. siia maani vist kolm korda tõusnud see vaesus.
Sündivus väheneb kogu aeg ja on läinud alla. See tähendab, siit saab teha ainult ühe järelduse, vaatamata kõik võivalikele ka praegu selle valitsusjuhil. Muidugi öelda, et selles kõiges on nüüd süüdi see praegu võimul olev valitsus. Ei ole, ei. Päris kindlasti
vaata,
ei
sündivuse langus algab vähemalt 9 kuud enne selle pea, mis nüüd sünnib arvele võtmist ja tõenäoliselt veel varem.
Loomulikult, see on natukene pikem protsess ja siin ajada nüüd kõik praeguse valitsuse kaela ei oleks loomulikult õige. Kuid samas vaadata, kes meil pidevalt võimul on olnud, võt see on niisugune järjepidev töö selle nimel, on olnud, tuleb välja, et me oleme jõudnud sinna, kus me jõudnud olema. Ja selle taustal rääkida mingitest Eesti edulugudest on suisa ketserlus.
Eesti rahva enne muistsed jutud.
Jaa, aga need olid vähemalt huvitavad.
Oleks minu olemine,
teiseks minu tegemine. Jaa.
Ja.
No näed, tuleb meelde küll. Vot, siis on veel, muide, kui valitsusest juttu on, mina sain aru, et meil on peaminister, et Kaja Kallas on meil peaminister.
Just kui?
Aga lehest loen ma niimoodi. Leedu, Läti ja Poola riigipead boikottisid ühisfotot Valgevene diktaator Lukashenkaga, Kaja Kallas mitte. Kas Kaja Kallas on meil riigipea? Minu mõelest on Alar
no,
Karis.
No seda peab tema enda käes küsima.
See ta võib-olla ise arvab midagi, no üks kõiks antud juhul.
Aga miks nimetatud kolm tükki
oota, kas
ei tahtnud olla ühel pildil Ursula von den Leideniga?
ei tahtnud.
Ja teda saatvate teiste ametlike isikutega.
Nõus. No võt, see on küsimus. Aga mind hakkas lihtsalt huvitama, selline pealkiri, et kas tõesti Kaja Kallas on meil tituleeritud siis riigipeaks. Mina mõtlesin siia maani, et meil on riigipea, see on Eesti Vabariigi president, kelleks on praegu täiesti seaduslikult.
No ja.
Alar Karis.
Ja.
Aga võibolla on vahepeal mingisugused muudatused toimunud ja me oleme lihtsalt muudest tuhinates selle maha maganud. Maha oleme me maganud muidki asju ja tuleb pöörduda asja, tundjate poole, sest samal ajal kõige selle sõdade ja muude ebameeldivuste ja katastroofide taustal luuakse kogu aeg midagi uut. Aga see uus ei ole alati kõige parem. Ja nimelt üks õpetaja kirjutas, et nende koolis saadab õpilas nõustaja. On olemas selline asja.
On.
Jaa.
Ja õpilas nõustaja tegelebki nendega, kelle arv pidevalt suureneb ja ei ole midagi parata, tööd on tal järjest rohkem.
Ja nende koolis saadab õpilas nõustaja talle nimekirju, keda ühes või teises tunnis ei tohi küsitleda või nimepidi nimetada ning kell on matemaatika asendusprobleemi, matemaatika masendusprobleem.
Matemaatika masendus.
See tähendab, et kui mulle matemaatika ei meeldi, siis on mul matemaatika masendus ja mind ei tohigi selles aines küsitleda.
Kontrolltöö päeval kuulutab terve klass välja masenduse.
Masenduse.
Ja, kõik.
Ja kui sa tahad teada, kes selle välja mõtles või kes oli initsiaator, siis sa õpilast nimepidi nimetada. Ei tohigi sellepärast, et tal on mingisugune masendus ja sest õpilas nõustaja on selle välja mõelnud.
No aga selline õpilaste masendus kutsub ju esile matemaatika õpetaja masenduse.
Muidugi.
Ja võibolla ka suitsiitsuse.
see tähendab, asi on viidud absurdini välja, Ja siis...
Ei ole, häda on väga suur.
Ta lisab seda juurde, et ka, meil on ka vaenu vaikus.
Mise?
Vaenu vaikus.
Aufesnis mitte.
Aufesnis on vaenu vaikus. Kliima, klimbi, supp ja palju muid jaburdusi ei jaksagi enam rohkem üledes lugeda. Ja siis vaadati Eesti televisioonis...
Sa ikka kainelt...
Täiesti kainelt räägi. Eesti televisioonis olla kas selline saade eetris olnud nagu Impuls ja selle alguses eksponeeritud kolm õpetajat, kes tegid tegelikult õpetaja mainele nii palju kahju rohkem veel kui matslik Jürgen Ligi. Et Jürgen Ligi ei ole suutnud. Ja nüüd on uusi asju eesti keele õpetamiseks ka. Võt niimoodi. Ja tuleb välja, et nüüd on grupp inimesi välja pannud või välja tulnud mingisuguse metoodikaga, mis metoodikat välja küll ei anna, aga on mingisugune juhend materjal, mis ei alga kuskilt ega ei lõppe ka mitte kuskil.
No,
mis on selline soust, millele ligi minna ei tea, kas ta on külm või on ta kuum, kus poolt on ta söödav, mis otsaga
mis
söödav.
See on?
Ja see on siis õpetamise, eesti keele õpetamise metoodika võõrkeelena nendele, kes on siia uusimmigrantidena tulnud. Ja siis sellest eesti keelest on tehtud mingisugune niisugune soust, et eestlasena, eesti keelt kõrgtasemel valdavana, ei ole võimalik sellest aru saada. Aga siin on võimalik olnud see, et, noh, tähendab, ma tean, et see niimoodi oligi, mingid arvutid on appi võetud, need on teinud siis omapoolsed ettepanekud, aga inimmõistus sellest aru saama ei ole võimalik nendest tulemustest ja võib olla ongi ette nähtud, et see ei ole inimestele, vaid arvutitele, milleks neid siis toodetakse, kuidas moodi. Ja see kõik makstakse ju kinni. See on uskumatu.
Ja see kõik on uus eestlaste tekitamiseks, kellel eesti keel on võõrkeelena.
No, täpselt niimoodi. Jah. No, võt, siin ei oskagi kuskilt otsast.
No, tubli,
aga tehakse mingisuguseid materjale. Koostab, kelle jaoks koostab, mis neist reaalselt tolk on, kuidas nad aitavad edasi minna või kas üldse on selles suunas vaja edasi minna. Äkki on lihtsalt vaja kokku võtta kuidagi moodi, et ja annaks keegi välja määruse. Siin Majakovskil oli kunagi täpselt samamoodi, et tuleks nüüd üks koosolekute lõpetamise kohta. Ja võt, täpselt samamoodi võiks tulla nüüd üks mingisugune seminar selle kohta, et lõpetaks nende sõna otseses mõttes rumalustega tegelemise ära, vabaneksid paljud inimesed, saaksid rakenduda kuskil muul alal, sellepärast, et kõik need siiamaani tehtud igasugused ettevõtmised, need ei ole tulemust andnud või kui on andnud, siis on see tulemus selgelt negatiivne. Õpilaste lugemisoskus, funktsionaalne lugemisoskus.
Palun, see läheb juba mulle kallina.
Isegi ülikoolides kurdetakse selle üle, et sisseastujad ei oska lugeda. Üle ühe lehekülje lugemine käib juba üle lihtsalt, füüsiliselt, mitte ainult vaimselt, ka füüsiliselt käib üle jõu. Sest mis seal teha? Funktsionaalne lugemisoskus tähendab.
Ja alles 15-20 aastat tagasi me niuksusime, et Rootsis on asjad väga hullud, noh see sama.
Jah, aga me oleme jõudnud täpselt seda samasse välja. Aga samal ajal pühendume soode määratlusse, neid on ligi 100 juba välja töötetud või avastatud neid sugusid ja muu see hullunud maailm, ja tehakse kõik võimalik ja suurte rahade eest, kus juures see eneshävituslik programm on käima pandud kuskil. Kui ma saan aru, et keegi saab endale seda lubada. Sajad miljonid inimesed, üks või teine eksperiment on läks tuksi, noh, tuli miljon lolli juurde või suri miljon ära. No ja mis siis? Ei juhtunud suures plaanis mitte midagi. Meid ei ole miljonid. Siin peaksid olema...
Sellised
eksperimentid, kõige suurema karistusega karistatavad, mis üldse on.
See kõik kui me võtame nüüd põhjuse.
No.
Tead, see kõlab kuradi ketserlikult. Aga meeletu allakäik algas pärast iseseisvumist.
Võib olla, jah. Aga siis on... Siis ei pääsenud ju valla, mitte ainult need loomingulised jõud, mis olid konstruktiivsed ja mis olid...
Ei, no kui sa tuletad meelde iseseisvumine, ajakiri noorus, väljaheite mängud, analseks.
Jah, ei, no need kõik need asjad on ju kogu aeg olnud, aga neid ei ole kehtestatud kui norme. Need on kogu aeg... Nad on kogu aeg olnud...
No toonane ajakiri noorus oli pilootprojekt.
No võibolla küll, jah. Aga igal juhul on need tulemused võrdlemisi õõvastavad ja valla päästeti ju ka need jõud, kes ei lähtunud mingisugustest üllastest printsiipidest või isamaalestest põhimõtetest, vaid ka kõik need teised, üks kõik, kuidas nad moodi ennast nimetasid või milliste pealkirjade ja kõige muu taha, See seltskond puges. Sulaselge lollus sai normiks. No, mitte absoluutselt õnneks veel, aga sinna poole see tee on ja seegi, mis on veel kuidagi moodi jäänud, ma ei tea, selle lammutamisele on asutud ikka üsna tugevalt kallale.
Siin on küsimus ka mõtlemisvõimes.
Ja.
Näiteks täna Rahvusringhäälingu pealkiri Riik, kes muide, plaanib elektri universaalteenuse lõpetada tuleva aasta mais.
Mis see tähendab universaalteenuse lõpetamist? Teenuse lõpetamist, mis universaal? Ma saan aru, et kehtestatud on mingisugused...
See tähendab, et kõik vabatahtlikult võtavad midagi kuskilt kuidagi ja riik.
No. Riik ehk siis kes...
No, riik lõpetab.
Eksisteerimise või?
Ei, no hetkel universaal teenuse ja noh, hakkame mängima, sina ostad ühes kohas, mina ostan teises kohast.
Siis tuleb keegi, kes nimetab selle ümber pool universaal teenuseks, näiteks.
No jah.
Või süntees teenuseks, analüüs teenuseks, mingisuguseks.
Keskkonna
teenuseks, no või mingis niisuguseks, nimetame lihtsalt ümber, anname mingisuguse uue nimetuse, mitte keegi ei tea, see ongi selline suur salad, muide, see on bürokraatia üks niisugune kuldreegel, saladus, keegi ei tea täpselt, mida miski tähendab, keegi ei tea, mida keegi parasjagu teeb, aga tal on kogu aeg
kiivet... No see on psihopaatiline enesekaitse.
Jah, täpselt niimoodi.
Ja sellega kaasneb muidugi riiklik narsissism.
Aga see teadab ise mõtlemise võime, võtta see on ja igasugune analüüsi ja sünteesi võime. Niisugune terve mõistus hakkab ära kaduma. Näiteks, no loeb inimene, see oli kas eile või täna, jälle suures meedias, igavesti tore. Kaubavahetus Venemaaga on kokku kuivanud. Aga väetise äri õitseb endiselt ja on suurenenud või kuidagi niimoodi. On suuremas mahus toimunud. Tähendab, kaup, väetis ei ole siis kaup või?
No sit ju.
Ei, mineraalväetistest on jutt.
No see on kunstlik sit. Nii nagu tehisintellekt.
Kas see ei ole kaup? Noh, kaubavahetus näiteks. See on üks kõik, kas ma... Sa elad kuskil saare peal ja ma toimetan sulle paperit ja kindad ja bensiin ja paar taburetti ja kolm mikrofoni ja midagi. See kõik on kaup ju.
No aga see võib olla ka humanitaarabi.
Aga kui sa toimetad mulle vastu selle eest, noh, kas maksad rahas või on sul seal näiteks saare peal on sul mingisugune loomakasvatus, et...
No need on tänukirjad.
Aa. Niimoodi.
Lolliks võib minna.
No, võidki minna, sellepärast, et on kokku kuivanud, aga väetiseksport on suurenenud. Kaupade vedu, kaubandus on kokku kuivanud, aga see on suurendanud. Me saame siia maani aru, et kõigele on kehtestatud sanktsioonid. Midagi tohi liigutada, peaministri abikaasa firma, tähendab, te firma ei saanud nahutada, aga peaminister sai meil kõvasti nahutada.
Miks?
Tema pere ka selle, no, selle ärisidemetest Venemaaga, et kõik pidi olema sanktsioonid, siis kas on või ei ole. Me oleme aru saanud, et mingisugust piir tuleb üldse kinni panna, sest mingisugust kaubandust ei toimu. Soome muide pani ka peaaegu, et piiri kinni, aga siiski kaubavahetus käib sellepärast, et tuumakütust on neil vaja ja kõik mingil määral toimib. Saa nüüd siis terve mõistusega aru, kui sul öeldakse, et kaubandus on kinni pandud. Aga no mingi kaubandus käib ja mõni isegi suuremas mahus. Kuidas sa sellest aru saad? Alles oli suur viljasõda, musta mere peal, kõik laevad lendavad õhku, kõik kontrollivad kõiki, midagi ei pääse kuskile liikuma.
Ja
täpselt. Ja kõik on väga halvasti. Samal ajal Eurostat kinnitas üleile või üleile juba mõned päevad tagasi, et Venemaa on tagasi viie suurema riigi seas, kes tarnivad Euroopasse vilja. Kuidas siis nüüd sellest aru saada?
Hästi.
Hästi, tuleb aru saada. Muide, esimene on tead, kes Euroopas, tähendab Euroopasse vilja tarnib.
Ei tea.
No enam vähem võrdselt Egiptus ja muide Ukraina. Kes veel kolmikus on?
Egiptus, Ukraina, Venemaa.
Venemaa on viisikus.
Viisikus, jah.
Kes kolmas võiks olla?
Ei kujuta.
Brasiilia.
No why not? Just business.
Ja just business, no ühesõnaga, siin ongi ühte asja sa loed ja peaksid nagu aru saama, et midagi ei toimu ja kõik on kinni. Samas loed teise allikaid, mis ei ole poliitilised artiklid, aga mis on üks majandusele ja numbrite kuivale keelele pühendatud. Sealt vaatavad vastu mingisugused muud tõsiasjad. Siis peas tekib ju mingisugune vastuolu. Oota, ma lugesin äsja just, et see on niimoodi. Siin räägitakse mulle hoopiski, et need ja need asjad toimivad ja need ja naad asjad toimivad.
Vaata, massidele on vaja sisse kütta suhtumine, mitte arvutamine.
Nagu kui me suhtume, aga samas siis, kuidas see suhtumine käib? Et tegelikult nagu on üks asi, aga suhtumine on teine asi. Kas niimoodi kuidagi?
No jah.
Et me ei salli seda ämma silma otsas, aga tegelikult me ei
süüa
salli.
Teha võib küll.
Süüa teha võib meile küll ja kui ta tuleb ja teeb meile süüa, siis me kõik naeratame, istume ühise laua taga ja õhkame õndsalt. Nii või? Ja naeratame.
No, aga nii ongi.
Aga nii või?
No, ma arvan.
Ma siis on küll väga huvitav perekond. Me oleme huvitasse seltskonda või perekonda sattunud.
Pole midagi parata, aga jama on ikka... Jama ikka on kohe.
No on.
Ja võt aru ma ei saa. Venelane kui niisugune.
Nii.
On ta nüüd hea või paha?
Ma ei tea, ma olen siia maali lähtunud kuidagi sellest, et see sõltub inimesest. Alati.
Eks minagi?
Ma olen kadunud Hardo Aasmäega Siberis käinud väga palju. Ja sellist südamlikkust nagu seal kohtub, no seal osatakse inimestest lugu pidada, sellepärast, et...
Arva näeb.
Arva näeb, just nimelt. Ja nii südamlikke inimesi mujal ei olegi trefanud.
Ja vaata, see paneb mõtlema jälle, kui meile räägitakse, et kõik need lossid ja niisugused asjad, need on kaitserajatised. Miks nad Siberis siis kaitserajatisi ei tee?
No võt, ei oska öelda. Aga noh, üks on mingisugune reaalpoliitika ja kahjuks on ilmselt niimoodi, et meil on väga palju asju, millest meile teada ei anta. On mingisugused kokkulepped kuskil kellegi vahel sõlmitud ja mingisugused käitumismudelid ka kokkulepitud. Aga ma olen küll, et neist võiks inimestele teada anda, et no, kuna me oleme praegu võt sellises olukorras ja me oleme seotud võt nende ja nende lepingutega, siis meil ei ole midagi muud teha, kui me peame vastavalt sellele
ja käituma. Ja me ei küsige, et see kuradi loll selle lepingu tegi.
No, siin on jälle kahetine, sellepärast, et alati võib öelda, et me oleme ise selle seltskonna valinud, ja siin on suur osa tõtt ka taga, tõepoolest, nii see on. Kas nüüd absoluut on see või ei ole või... Noh, me võime siin hakata kiuduma nende e-valimiste ja kõige muu üle, aga päris, no, päris lambist ei saa ka neid teha, sellepärast, et fakt on see, et ükskõik milline valitsus siiamaani olnud on, mingi toetuskond või toetajaskond on neil alati olnud.
No vähemalt meile on öeldud, et on olnud.
Ei, on ka, kindlasti on olemas, sellepärast, et ma ei kujuta endale ette, et keegi oleks päris niimoodi, et keegi teda ei toeta ja niimoodi võimule saanud. Ei. Noh, kas ta on selle ostnud selle toetajaskonna või kuidagi moodi muul viisil hankinud, see on ise asi. Aga no, nii ta on. Ise oleme teinud.
No see on see kõige hullem ühiskonna kiht, need, kellel tegelikult on üks kõik.
Aa, see oli juba vanas Roomas muide.
Ja.
Toetajaid tuleb hinnata, vastaseid tuleb ka hinnata muide. Aga keda tuleb karta? Karda ükskõikseid.
Ja.
See oli kõige hullem seltskond. Ühed hääletsid poolt, häälekalt, oi, me oleme selle poolt, et see sõda tuleb lõpetada, vastupidi, see tuleb alustada. Teised ütlevad, vastupidi, mis asja, see on rumal jutt. Oppis neile tuleb kallale minna, vastupidi, võt sinna tuleb kindlustus ehitada. Ükskõik mingisugust. Häälekalt võideldi ja siis tõestati ja argumenteeriti ja... Mis sest, et võibolla räägiti niiskelt selles mõttes, et noh, tait pritsis või isegi nii. Ja teine kord võeti isegi mõek võibolla välja. Olgu pealegi, aga seal oli terve seltskond ükskõikseid ja neid peljati kõige rohkem. Sellepärast, et neist ei oska ju keegi midagi oodata. Ta võibolla nii, võibolla naa.
No nad on...
Või muudab meelt. Järgmisel hetkel hoopis
ega nad ei ole müüdavad isikud, nad on kergesti ostetavad.
Jah, siin see ongi. Koduma on mulle kallis, siis kaks takti pausi ja siis on oluliselt vaiksemalt, aga palju teie pakuksite?
Jah.
No, nii ta on.
No praegu näiteks tegin taas lahti Delfi. Imeline kogupere show Unibet Areenal Lotte ja kadunud jõuluvana. Ja seal all on Herbevkor ja kõrge sõjaväelane pilt.
Kuule, ütle mulle, palun, või püüa vastata sellisele küsimusele. Kaja Kallas ütleb, et jõuluvana ei ole olemas ja ma olen surm kindel, et ta ei ole ainuke, kes nii kas ütleb või vähemalt arvab. Päris kindlasti. Jõuluvana ei ole olemas. Nüüd, neid on ka riigikogus kindlasti, kes tegelikult ütlevad, jõuluvana pole olemas. Nüüd mingisugusel lähitulevikus tuleb punase mantliga ja valge habemega mees tuleb
riigikogusse.
Siis kes see on?
Ded Maros, mis siis?
Muidugi...
Välistatud ei ole.
Igal pool on pildid üleval, kõik võimalikes ajalehtedes on pealkirjad. Riigikokku saabus jõuluvana, kas siis ta tõi kinke või vitsakimbuga.
Kõne pidas.
Või pidas kõne või. Siis lahatakse seda kõnet, et kas ta oli hurjutav, etteheitev või siis kiitev või vanitsev. Või
ühesõnaga kõne pidaja isik on aksepteeritud.
Jah, aga jõuluvana on tal igal juhul. Aga äsja ju ütlesid, et teda ei ole olemas.
No ta oli sunnitud ütlema.
Olgu pealegi. Kui mul on ette kujutustes, kas või kujutelmas, on lapsepõlvest jäänud või on, kui lapsepõlvest pole mõnel võibolla olnud, aga on hiljem sinna siginenud, kuskile tundemaailma on jõuluvana, inglid, veel võibolla punnpõisksed väiksed poisid tiibadega sahistamas, nooled ja vibud käes, aamorid nimeks. kui kellelgi need on kujutelmas olemas, kuidas sa ütled siis, et neid ei ole olemas? Nad ju on.
No.
Minu jaoks on nad olemas, näiteks. Kellegi teise jaoks on nad olemas, kellegi kolmanda jaoks. Neid võibolla ei ole üldse olemas, sellepärast, et ta lihtsalt ei mõtlegi sellistes kategooriates, ta ei saa üldse aru, mis asi on unelm, mis asi on unistus, isegi unistusest ei saa aru. Kuidas moodi? No.
No mine vaimulike seltskonda ja ütle, et jumalat ja kuradit ei ole olemas.
Jah, sa lähed antud juhul seltskonda, kuhu sa ei kõlba ja kuhu sa oma ettevalmistuse poolest ei sobigi.
Ei sobigi.
Ja viisaka inimesena, kui sa ka oled ateist viisaka inimesena, jätad sa ühes või teises seltskonnas mingi asja lihtsalt ütlemata.
Täpselt nii.
Ongi kõik. Kas see on kuidagi moodi keeruline?
Mu meelest ei ole, aga vaat see kindelstuube ja see, mis sa kooliõpilastest rääkisid.
Jah?
Jah.
Vaat siin tekibki. Vaata, kui tal on mõnel tead, mulle rääkis üks Eesti väga tuntud kunstnik, kunagi ühe loo, õigemini neid lugusid oli kaks. Ja tegemist oli lapsega, kes läks esimesse klassi ja seal olid mingisugused katsed, kas koolivalmiduse või kooliküpsuse või kuidas neid kutsutakse ja vanaemaga koos. Ja see väike tüdrukuke läks õhinaga sinna katsetele ja õpetajad seal mitu tükki. No, see kunstnik oli ka väga terane, ehkki tegemist oli suhteliselt eaka naisterahva, äärmiselt tore, äärmiselt vahva, nagu tule säde. No nagu ta pilditki on, ma ei hakka ütlema, kes ta oli. No vapustavalt hea kunstnik ja inimesena vapustavalt. Ja missugune fantaasia ja ettekujutus ja samas empaatia võime. No nii, läks see tüdrukuke sinna ja siis need kriidist, mitu kilo kriiti sisaldavad pedagoogid olid tüdruku kallal ametis ja nõudsid visalt vastust küsimusele, mis värvi su kleit on. Tüdruk sulgus üha enam enesesse. Veekalk, silmad.
No, see võib olla ja ka, ta võis pressisid seda lausa juba süüdistud.
Mul tuleb see Pitstrupi pilt ette, kus kaarnad istusid või raisakolid istusid ühe pappi voodi ääre peal ootasid, et millal selle ükskord otsa saab. Täpselt samamoodi need pedagoogid kiusasid ja suisa räuskasid sellel kallal, mis värvi sul kleit on, ütle. Ja tüdruk tuli koju nutuvõru suu ümber ja siis too kunstnik, kes juhtus külas olema, mis viga on, ma käisin seal koolis ja mul küsiti niisugust asja. Ja mis sa neile ütlesid? Ma ei saanud neile midagi öelda. Mul ei olnud ju kleit seljas, mul oli seelik. Ole lahke. Mis ütled selle peale? Ja analoogiline lugu.
Mis ma ütlen, no öelda võib siin kümneid asju. Ja,
aga siis oli üks poiss, kes joonistas, kesti porgand joonistada koolistunnis. Ja poiss joonistaski porgand, aga see oli sinist värvi. Õpetaja oli tulnud hirmsa kisaga, et kuidas sa tegid ja pannud kahe selle eest. Sa joonistid porgandi, kõik teavad, et porgand on oranž. Äärmisel juhul nüüd on ka uued sordid tulnud, mis on võibolla mõni on punakam ja mõni on võibolla heledam.
Kollakam.
Kollakam, jah, mingisugune on niisugune. Aga igal juhul porgand ei ole sinin. Ja muidugi küsis too kunstnik, et kuule, aga miks sa tegid sinise? Poist ütles trotsida ja aja suured prunti ja ütles trotsiga, et minu porgandil on külm.
Vau, wow, milline animeerimisvõime tegelikult.
Täpselt niimoodi.
No anima hing, eks ole?
Jah. Ja. Võt, olge lahked. Ja nii käibki. Suures osas. Ja katsu sa neis tingimustes siis normaalseks jääda, kui su käest nõutakse kogu aeg mingisugused asju, mis sinu vaimu ja arengu astmega mitte mingil korrelatsioonis ei ole. Ehk siis kokku ei käi.
See kleidi küsimus on siis isiklike teadmiste maha surumine.
Täpselt nii.
Kurat teab, mis veel.
See on nagu Tallinna ülikoolis on veel paar aastat tagasi, ma ei tea, tõenäoliselt on see õpik siia maani käsitus või käibel. ja jutt oli suhtlemisest, kus juures suhtlemise ja kohtlemise vahekorda ei olnud üldse käsitletud, nagu oleks need kaks sünonüümi tegelikult ju ei ole. Ja seal oli, mis on siis suhtlemiseks vajalik. Seal oli, et keel ja ongi kõik. Keel on vajalik. Aga suhtlejad siis ei olegi vaja või? Vähemalt kahte aktiivset subjekti. Kas ei olegi vaja või? Neid ei olnud kuskil kirja pandud. Ja too inimene, kes seda teadis, kelle, noh, meil oli temaga juttu sellest just enne, ta tuli selle suure jutuga, et kuule, tundub, et siin on midagi valesti. Muidugi oli valesti. Ja siis ta istus seal klassis või auditooriumis, vait, meelega vait sellepärast, et mitte põhjustada mingisuguseid eelarvamusi, mitte põhjustada mingisuguseid ebameeldivusi ja mitte põhjustada. Ta sai aru ka, et võibolla õppejõule, kes sellest mitte midagi aru ei saa, ka sellele ebameeldivusi põhjustada. Ja pärast hiljem siis mingisuguseid repressioone või ükskõik mida. Sa tead küll, et see on vale. Aga istud ja kuulad ja teed nägu, et aha, nii käibki.
Ja üldiselt räägitakse meile, et nii oli nõukogude ajal.
Ei, nõukogude ajal ei läinud see lipps läbi muide. Vähemalt no. Akadeemilistes ringkondades ei läinud päris kindlasti.
Aga mida päris, praegu joh, inimesed jah, karda?
Tegelikult oota, kui me... Ja ma nüüd pidasin silmas selle nõukogude võimule õppuaegu, aga varem oli küll võimalik, muidugi. Partei meid õpetab, et gaasid kuumutamisel paisuvad. Noh, kui arustasid oma tisserit sellise lausega, siis võisid arvestada, et oled läbi saanud. Kõik korras.
No jah, kui ikka partei juba õpetab.
Jah.
Isegi mitte parteilane, vaid partei.
Partei õpetab. Partei ja rahvas on ühtne ja kõik ja nii edasi. No, neid jaburdus oli ju küll, ütleme.
Aga Tormise laulu meenutad, jah?
Ja.
No jah.
Ja võt nii.
Ja võtta see kognitiivne dissonants.
Sellest saadakse ka väga valesti aru. See on üks hoopis teine asi. Siin räägitakse, et kognitiivne dissonants on lihtsalt mingisugune vastuolu. Päris see niimoodi ei ole. Tegemist on oluliselt suurema ja laiema ja sügavama nähtusega. Tegelikult on hoopiski käitumismustriga tegemis põhjust kausaalsete ja funksionaalsete seostega. Ja see on natukene põhjalikum. See ei ole nii päris lihtne. Tegelikult on see samane kognitiivne dissonants üks distsipliin, mis avastati, ma ei hakka neid nimesid üles lugema, see on üks äärmiselt huvitav asi isenesest. Vietnami sõja ajal, see on manipulatsiooni üks süvatehnika ja mis pärast sõja ajal, vaata, kõik võimalikud sõjad on alati pakkunud. Ma räägin nüüd tõsiteadustest, mitte mingisugustest pseudo, mingitest šarlatanidest ega diletantidest. Ja see on pakkunud alati inimmaterjali uurimiseks. Ja see materjal ei maksa mitte midagi nendes oludes. Lihtsalt tule, võtta, tee, korralda, manipuleeri, tee, mida tahad. Ja seda teadmist selle samase kognitiivse dissonantsi kohta, seda varjati suurema hoole ja noh, kiindumusega, kui tuumapommi ehitust. Aga lõppude lõpuks ikkagi see jooksis kuskilt välja ja nüüd on ta terve maailma omanduses olemas. Teine kord, kui pole millestki rääkida, siis me võime selle ette võtta ja see on iseenesest väga huvitav.
Ma tahtsin viia ka peaaegu Vietnami sõja peale, aga Ukraina sõja peale.
Ja.
Meil on näiteks rahvusringhäälingu uudised, mis ütlevad, et Vene väed liikusid Avdijevka suunas edasi.
Ja
see matu muidugi Ukraina õhutõrje hävitas ja nii edasi, Delfid ja kõik muud välja anded. Kas see on selleks, et kaotada meie usaldus rahvusringhäälingu vastu?
Tähendab, ma ei tea, millega see tegemist on, aga inimene, kes loeb ühel päeval ühte, teisel päeval ta loeb hoopis midagi muud, aga kui ta näiteks loeb ka kuskilt kolmandalt poolt tulnud mingisugust informatsiooni, näiteks kas või mida Ühendriikide ma ei räägi nüüd mingisuguseid laialt levikuga lehti, aga, aga seal on terve hulk just sõjandusele ja poliitikale ja majandusele pühendatud väljaandeid, kus tõepoolest spetsialistid räägivad ja mitte mingitest poliitilistest tõmbetuultest kantuna, vaid hoopis niisugune tõsi asjadest lähtudes. Ja need on hoopiski teistsugused ja noh, sa ei saa ju tõsiselt võtta nende, meie nende sõja teadete koostajate mingisuguseid raporteid, kus noh, no lihtsalt nad on muutnud naeruväärseks ja sellest mõttes on see sigadus.
Aga ise asuvad need, kes kirjeldavad?
Nad on kõik siin kuskil.
Peidus.
No siin muidugi. Ma ei tea, mis andmetele toetudes. Ma saan aru, hea küll, aru ei saa nendest tekstidest, mis tulevad näiteks Kiievist või siis Ukrainast. No seal on Ukraina keel, ka ametlikest allikatest. See meie oma ei kattu ka nende ametlike allikatega. Ja vaatamata sellele, et seal on sõja seisukord ja opositsiooniparteid on keelustatud ja loomulikult aru saadavalt on ajakirjandus täieliku sordiini all, siis vaatamata sellele on kohalikud ajakirjanikud teinud ka ikkagi tänuväärsed tööd ja toonud välja vägagi palju kõik võimalike korruptsiooniskandaale ja me räägime ikkagi praegu miljarditest ja miljarditest.
Seda see on, küll, ja neid lugusid on ikka kohe
ja neid on.
Ja sealt selle sõjaga on hullemini pihta pandud kui noh, ema korraas ja tema lapsed.
Meiegi poliitikud käisid ju ja kohtusid kõik võimalike tegelastega mõned aastat tagasi. Kus kohas need, täna need tegelased, nad on kõik areenil kadunud muide. Kus nad on? Nad istuvad kõik kuskil välismaal ja üldsegi mitte vaesune. Mingisuguse, no, kodutu rollis, vaid nad on väga hästi kindlustatud. Ukraina ajakirjanikud, mitte ainult Ukraina enda, need on ka välja toonud. See sama Jatsenjuk ja kõik võimalikud muud. Kus on see samane alles eile veel Ukraina kaitseminister, millega ta tegelemas on?
Ma võin kiile vedada, et Oxfordi ülikoolis õpivad nii Ukraina ladviku kui Vene ladviku lapsed.
Nii see parak on. Ja see seltskond ise ei ole üldse mitte vaene, nad on kindlustatud.
Ja see seltskond näib, et ei ole ise ka mitte vaenu jalal.
Aga meil on siia maani mingisugune lakkamatu võiduhõiskamine ja mingisugune, nagu oleks Pravda omal aeg käima saanud. Adolf ütles põrgus kunagi, et oleks mul selline ajaleht olnud, nagu Pravda Nõukogude Liidus. Siis ei oleks keegi teadagi saanud, et Saksamaa selle sõja lüüa sai. No aga meil on see asi praegu ju enam-vähem samasugune. Ja isegi Stoltenberg on ametlikult öelnud, et tuleb oodata halbu uudiseid. Oota, aga kus need kõik on läinud siiamaani suurepäraselt? Ja abi on olnud ja kõik on olnud ja suurepäraselt. Kus need halvad uudised nüüd ühtekki?
Kas Stoltenberg mitte ei annud vihjet, et no, et rääkige asjast ka.
Ja, no, selline see lugu on ja siis ja kurb on see, et ka meie kõik võimalikud eksperdid on ajanud seda tegelikkusele mitte vastavat juttu ja sellist mingit hurraa optimismi sisendanud ju algusest peale ja tuleb välja, et see ei ole päris niimoodi. Et meil on endal idapiir jäänud, Unarus võppiski selle asemel.
No ja siis?
No jah, võibolla see niimoodi peabki olema, võibolla mingisugused kokkulepped. Ma ei ütlesin absoluutselt midagi, et nii, et keegi kuskil.
Vaata, tõde niisugustest sõjateadetest. No, nära tunta mu meeles selle järgi, kui hakatakse rääkima isikutest, kes surma sai.
Jah, ja 44. aastal ma olen lugenud sõjaaegseid väljaandeid Saksaami. Siis on seal täpselt samamoodi, et meie suurepärased väeosad jälle õgvendusid ja siis läksid juba varem ette valmistatud ja väga headele positsioonidele ja jätkavad tohutute obaduste andmist vaenlasele ja keda langeb kui loogu ja nii edasi, nii edasi.
Pooled edasi. Meie tankid ründavad idarindel üle ja no kaks on reservis.
No eriti, no suisa, ma ei tea, kuidas sellesse suhtuda. Irooniaga ei ole võimalik ka, kui keegi, meil riigi kogus praegu olev isik, kes kirjutab ka sellest sõjast aega, et kolm veerand Vene sõjaväelastest on huvitatud ainult alkoholist ja uimastitest. Kui need on, kui kolm veerand on need, kes ei ole suutilised sõdima ja ainult tarvitavad alkoholi ja uimasteid, ja kui see veerand on suuteline
korraga... Tiieka poole liikuma.
Jah. Siis on nad ikka väga vägevad vennad.
Samas ma lohutan sind, Ameerika maa sõjaväe analüütikud on kindlaks teinud, et terve mõistuslike inimesi sõjaväes, no ja eks ka mujal, on maksimaalselt 15%.
No jah, aga sõjavägi ongi, tegelikult me ei saa mingi tsiviilstruktuuriga seda kõrvutada, sellepärast, et...
Ei saa.
Ta ongi põhimõtteliselt teistsugune. Ja mida distsiplineeritum, mida tublim, mida teadlikum ja mida paremini varustatud ja paremini välja õppinud, stimuleeritud ja motiveeritud.
Ja pane nüüd juhtima üks jobugakk ja see ei aita mitte midagi.
Ei aita, jah. Kahjuks on niimoodi. Et kui, siin on see, et kui sul on sõdurite asemel 1000 lõvi ja kindral on lammas, on
ta
tulemus...
Ta saadab need lõvid rohtu sööma.
Siis on see tulemus üpris nutune. Aga kui ka sõdurid on lambad 1000 tükki ja kindral on lõvi, siis võib sellest isegi midagi tulla.
Võib küll. Aga küsimus on, ikkagi, miks seda tehakse, milleks seda vaja on?
Võibolla, siin on üks seletus muidugi on olemas. Meelega ajata see hulk A, kas ajakirjandusest üldse eemale, et ei võtagi enam tõsiselt. Üldse mitte midagi inimene ei usu, aga kui inimesel on usk ära võetud.
Siis ta on ükskõikne, siis ta on tuim loom.
Täpselt niimoodi. Ja siis tee temaga, mis tahad.
No jah.
Seda nimetletakse võõrdumiseks.
Ja
laiemalt ka võõrandumiseks. Vaata, siin on üks asi, võt jällegi meil tarvitatakse neid kahte sõnu, võõrdumine ja võõrandumine, täiesti suvaliselt ja ei saagi aru, mida selle on silmas peetakse. Käime siin koha peal hästi lühidalt üle. Võõrdumine lühidalt ja lihtsustatult on laiali eraldi kasvamine. Läksid lahku, ei puutu enam kokku, ei suhtle, lihtsalt on eemaldunud. Võõrandumine see vastu on hoopis hullem asi. Selle tõi Marx, selle termini meile meeldib või mitte, oma majandusteooriasse ja no, jällegi võtame lühidalt kokku, muidu me jäämegi sellega tegelema. Aga lühidalt on niimoodi, et võõrandumine see tähendab seda, et kui sinu poolt loodu, ükskõik mis asi see siis on, muutub sinu heas soovis tahtes
äri
loodu, muutub sulle vaenulikuks jõuks. See tähendab näiteks, et kui sa oled istud parlamentis ja sa heas usus ja tahtes, tahad teha kõige paremat ja te võtate vastu mingisuguse seaduse. Ja ühtäkki sa saad aru, et sa ei mõelnud kõike läbi, sa ei näinud kõike ette ja siis see, mis sellest seadusega kaasnes või mis ta endaga kaasa tõi praktikas, see on hoopis vastupidine sellele, mida sina lootsid või millele sina lootsid seda vastu võttes. Saad aru? Sa lootsid ühte, et vastupidi tuli välja, see muutus sulle vastu käivaks jõuks, sulle vaenulikuks. Su enda toodang muutub sulle vaenulikuks jõuks. Vaat see ongi see, vaat see on võõrandumine ja see on palju hullem kui lihtsalt võõrdumine. No läksime lahku, aga võõrandumine tunduvalt hullem.
niimoodi
näiteks teema. Võõrandumise puhul me kõik kirjutame, näiteks, et kirjutame ka ajakirjandusse mingisuguseid lugusid, noh, näiteks kas oma arvamusi või siis ülevaateid millegi kohta ja teen seda pühas usus, et see aitab inimesel orienteeruda mingites sündmustes ja aitab võibolla kujundada, annab veel mingisuguse tüki sinna mosaiiki juurde, et mingi puuduva killu teadmiste koha pealt, mida inimene võibolla siiamaani ei teadnud ja nii edasi, võibolla, noh, et ma annan oma parima, et nii öelda, noh, primitiivselt harida seda oma kuulajat või vaatajat või lugejat. Siis ühte äkki ma saan aru, et kõik, mida ma olen teinud, see on toiminud hoopis vastupidiselt.
Ja niimoodi võib ka juhtuda, kus juures. No siin on, siin vaat, seda võib kirjeldada ja analüüsida väga mitut moodi.
Võib, täiesti nõus. Ja mida mitut moodi, mida rohkem on neid vaatepunkte, millest me mingisugust kas nähtust või asja vaatame, seda selgemaks muutub arusaam selle vaadeldava objekti kohta. Näiteks, kujutame nüüd ette, et keegi joonistab ruudu paperi peale. Küsib, mis asi on? Ruut. Selge. Joonistab sinna kõrvale kolmnurga. Mis asi see on? Kolmnurk, kindel, muidugi kindel. Siis joonistab uuesti ruudu, aga mis on kolme või vabandust kahe diagonaaliga, no nagu neljaks, ja. Tehtud siin neli kolmnurka moodustanud. Et mis asi see on? No see on ruut, mis sisaldab nelja kolmnurka. Ja on küll. Või on lihtsalt neli kolmnurka või tippupidi koos. Ja seda ka, ja, mis on siis? Olgu. Nüüd joonistad stereomeetrias püramiidi. Mis asi see on? See on püramiid. Aga ma ütlen sulle, et kõik need eelnevad olid ka püramiidid. Oleneb, kust vaadata. Kas sa vaatad põhjalt või vaatad sa ülevalt või vaatad sa täpselt külje pealt. Kõik erinevad asjad. Kas mida rohkem sul
vaatepunkt on? Euklidese tasapinnas saab kolmemõõtmeline ruum.
Muidugi.
Kus me tavaliselt nagu elame, aga ja kus toimuvad sündmused, vaat ei saagi aru, mis nad on. Ruudud või püramiidid.
Selle pärast ongi tore, vaatame seda siit sealt kolmandalt kohalt, kui võimalik ka neljandast ja viiendast kohast. Asi muutub palju selgemaks. Aga noh, see nõuab natukene julgust. Ja julgust ka seda, ja selles suhtes, et tunnistada endale, et oi pagan, ma vaatasin, et see on kolmnurk. Ai, pagan, ma vaatasin, et see on nelinurk. Näe, aga tuleb välja, ongi püramiid. Ha, jälle targem. Ei, võimalik on ka selline. Mida sa seletad? Oli ju ruut ja ongi kõik. Mida sa seletad siin? Mida sa tahad sellega öelda nüüd?
Või, aga meie usume, et meie partei distsipliin kinnitab, et
meie partei seisukohast lähtudes on see kolmnurk. Partei meid õpetab, et see on kolmnurk.
Ja jälle partei kui niisugune on siukene asi ise eneses, ja. Mis nagu oleks olemas ja nagu ei oleks olemas.
Jah, paraku sinna ta kisub.
Ja täna tundub, et meie planeedil on kokku lepitud teha palju sõdasid. Noh, Lõuna-Ameerikas on ka niimoodi ääre peal juba.
No mitmel pool on ääre peal ja ma ei tea, kui palju see inimloomus välja kannatab või kus on selle apluse piir või kus on selle... See on nagu... Aga inimene võtab omaks niivõrd palju, kui kellegi ütled aasta arvud. No mida sul ütleb 1492? No suur osa inimestest teab ja ütleb, et see on Ameerika avastamise aastapäev. No või noh, aasta, millal Ameerika. Kolumbus, mitte Krisostoomus, aga küll, aga Kolumbus Ameerika avastas. Kõik on selle omaks võtnud. Nüüd ma eksisin, mitte kõik, aga suur osa inimestest on selle omaks võtnud. Tegelikult on see vale, sellepärast, et seal elas ammu enne seda oma tujuküllast ja fantaasiarikast inimi, elu terve hulk inimesi. ja sinna saabunud isikud hakkasid neid ohjeldamatult ja halastamatult röövima, petma ja ka tapma.
No see tuleb niimoodi. Mulle muidugi meelde.
Ja muidugi nüüd Vonnegutti tsiteerides siis ja see valge saabunud seltskond ei väsinud üllatamast. Ja üllatamast just selles osas, kuivõrd ahne ja halastamatu võib üks inimese loom olla.
Vaata, juta kaevandused. Kas sul tuleb meelde, mida seal kaevandati 1946-ndal?
46. aastal ma kujutan ette, et seal kaevandati uraani.
Täpselt nii. Ja ega see ju otsa ei ole lõppenud.
Ei ole.
No, ma ei tea, vandenõuteooria muidugi, aga äkki mindi samuti uraani saama sealt või?
Eesti inimestel, Eestis ei ole teada see, kes oleks selle tehnoloogia võimeliselt kokku praeguselt tingimustes kokku panema. Ei ole. Aga no võibolla oleks mingisuguse firma lasknud sinna kallale, kellel antud niisugune tehnoloogia ja tehnoloogiline protsess käes ja kasutada on, nii et ei ole veel istutud. Aga ma muidugi millegi pärast ei hindaks meie seltskonda üle.
Vaata, kui on üks hull juht, kes ütleb, et nüüd lähme ja kaevandame ja müüme edasi ja saame palju raha, siis teadlasi siia juurde ei ole vaja.
Seda küll, jah. Tavaliselt on niimoodi olnud.
Aga Andres, nüüd võib tänasele saatele panna kolm punkti ja mis teeb meie püha sõda?
Loomulikult läheb tema ikka edasi.
Kummaliste kummituste müstiline hõng kadunud me päevadest. Aeg on uus ja eluvoolu katkematu lõng rikkasutest vaevadest. Kummitab meid ajapuudus hingetuks teeb rutt, elu tormab just kui rong. Informatsioonis upud kurgus kibenut, tühi pea kui vangi kong. Mõnikord meid kummitab ja meele nukraks teeb, tühja võitu rahakott. Ajutisi raskusi kui korteriga veel, puudub oma jalamatt. Hommikul kui voodist tõused silmisune rähk, maha astub vasakant. Tahmatontid linna kohal potentsiaalne vähk, naftast läigib supelrand. Ilma äärte sõjakõma kauge võras surm, kummitab ja haiget teeb. Äsja oli meilgi iga põld ja iga nurm kaetud värskeist haudadest. Kummaliste kummituste müstiline hõng kadunud me päevadest. Aeg on uus ja eluvoolu katkematu lõng rikkasutest vaevadest. Aeg on uus ja eluvoolu katkematu lõng rikkasutest vaevadest. Nõmm, nõmm. Nõmm. Nõmm, nõmm.
Kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
saade on salvestatud 2023. aastal.